sunt oameni astăzi în lumea noastră care sunt foarte împotrivitori lui Dumnezeu și Evangheliei sale. Și sunt vocali și neagă existența lui și lucrarea lui și pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia lui. Numai că va veni o vreme când vor sta înaintea marului tron al de judecată al lui Dumnezeu și în care vor fi fără grai. De ce? Din cauza necredinței. Și adevărat, necredința este un păcat care nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Doctorul Lucra scrie istoria răscumpărării omului, oferindu-ne multe detalii și el este chiar atent să ne spună tot ce contează cu privire la Mântuitorul nostru și cu privire la mântuirea noastră. Când Dumnezeu alege, El poate vorbi și acționa pe căi neînchipuite de mintea noastră. El ne-a dovedit cine și ce poate face El atunci când a creat din nimic acest univers în timp de 6 zile. Când El alege, poate să scufunde această planetă într-un potop de ape, ca cel de pe vremea lui Noe. Înecând toate vețuitoarele și toți oamenii, cu excepția celor din arca lui Noe. Când El decide, face să ploaie foc din cer, ca peste Sodoma și peste Gomora, cetățile din câmpia de sud a Mării Moarte. Dacă citim Scriptura de la un capăt la altul, vedem că El este Cel ce scrie istoria și intervine în ea atunci când vrea. Când citim Cartea Apocalipsei, vedem că și în viitor Dumnezeu va interveni în istoria acestui pământ, aducând judecățile sale peste el. În timpul necazului cel mare, Dumnezeu va distruge o treime din oceanele lumii. Va distruge o treime din apa proaspătă a lumii. O treime din vegetație. Iar în timp ce acestea sunt distruse, o treime din populația pământului va muri. Tot ce Domnul a spus în Scripturi se vor împlini, de aceea o promisiune făcută de Dumnezeu trebuie crezută, dragii mei. Dar așa cum am mai spus, Dumnezeu este un Dumnezeu al începuturilor modeste. Vă aduceți aminte, mereu am început și am spus asta. El este Cel ce lucrează cu oamenii obișnuiți, pe căi normale. Dumnezeu este Dumnezeul oamenilor obișnuiți, El preferă începuturile modeste. Lui nu-i place spectacolul. Este diferență între spectaculos și spectacol. Dumnezeu n-a folosit oameni cu nume mari, ci a folosit oameni simpli și sinceri, gata să se supună și gata să slujească. Începutul istoriei răscumpărării n-a început cu un cataclism natural, ci a început cu un cuplu în vârstă care s-a rugat o viață întreagă să aibă un urmaș. El, un preot obișnuit pe nume Zaharia și ea o frică de preot numită Elisabeta. Ne aducem aminte că am subliniat faptul că Zaharia și Elisabeta au fost niște oameni neprihăniți, care au înțeles conceptul neprihănirii. Acest concept implică cuvântul lui Dumnezeu, împuternicirea harului Dumnezeu, am spus, și supunerea față de Dumnezeu și legea sa. În timp ce Zaharia își împlinea slujba la templu, a avut surpriza să fie ales prin sorți să tămâieze în templu. Am subliniat de asemenea ideea că Zaharia, în timp ce și-a asumat împlinirea datoriei de preot, în toată curăția inimii sale, Dumnezeu i-a revelat împlinirea unei profeții. În timpul tămâierii, un înger i s-a arătat și i-a spus că rugăciunea lui a fost ascultată. Versetele 13 și la 15 din Luca 1. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Am văzut data trecută ce înseamnă să fii mare în ochii Domnului. Însă, după toate astea, iată cum răspunde Zaharia. Și răspunsul este, am putea spune, este o întrebare perfidă. Versetul 18. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. După toate astea, Zaharia pune această întrebare perfidă. Și hai să explic termenul acesta de perfid. O persoană este perfidă atunci când se arată binevoitoare, dar totuși ascunde ceva. În cazul nostru, ce ascundea Zaharia? Îndoiala. Necredința sa. Nu putea Zaharia să-i spună îngerului: sunt copleșit de vestea pe care mi-o aduci. Sau: du-mi mulțumirile mele lui Dumnezeu pentru harul dat mie unui preot, un preot nevrednic. Zaharia este sceptic. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Eu și soția mea suntem bătrâni. În zilele noastre nu se mai întâmplă minuni. Nu cred ce spui. Putea Zaharia să spună toate astea acum când îngerul trimis de Dumnezeu tocmai i se arătase în templul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu tocmai i-a trimis lui un mesaj prin acest înger? Tocmai era martorul a două minuni legate una de alta, care nu se întâmplase de 400 și respectiv 500 de ani. Adică un mesaj de la Dumnezeu de 400 și o arătare de 500 de ani care, a unui înger care nu se arătase de atâția ani. Zaharia ne aduce aminte de o scenă din Faptele Apostolilor. Când Petru era închis și biserica nu înceta să se roage, pentru el. Și Domnul ascultă rugăciunea bisericii și Dumnezeu trimite din cerul său un înger și îl scoate în mod miraculos pe Petru din închisoare. Și Petru se duce la adunare, se duce acolo în casa în care toți se rugau și bate la ușă. Și Roda, slujnica, vine să deschidă. Și ea îl vede pe Petru. Și nu-i deschide. Și se duce să spună fraților. Și iată ce spune ea. Replica ei, ce răspuns primește ea, este exact ceea ce spune Zaharia. Ești nebună? Dar ea stăluia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Domnul ascultă rugăciunea lor și îl scoate din închisoare. Și ei nu-l lăsau în casă. Și Petru continua să bată. Deschideți, fraților, rugăciunea voastră a fost ascultată. Și ei nu credeau. Este același lucru. Zaharia s-a rugat toată viața lui de căsnicie pentru un fiu și Domnul și-a adus aminte de el și l-a iubit și-a plănuit pentru el să-i dea cel mai mare fiu care s-a născut vreodată din femeie și acum el spune nu cred. Nu știu dacă înțelegem situația în care el s-a pus cu Dumnezeu. Iar acum când a trimis pe îngerul Gabriel la el, să-i ducă vestea că rugăciunea lui a fost ascultată, el pune întrebarea asta perfidă. Din ce voi cunoaște toate acestea? Care era problema lui Zaharia? Că n-a crezut revelația lui Dumnezeu. Este o ofensă serioasă să nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Ce poate fi mai sigur în această lume decât cuvântul lui Dumnezeu? Toate vor trece. Toate vor pieri. Dar o iotă nu va trece ca să nu fie împlinită, spune cuvântul sfânt. Cu cine crezi, Zaharia, că ai vorbit? Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să aduc această veste bună. Zaharia, trezește-te! Nu sunt un simplu vizitator. Eu vin în prezența lui Dumnezeu, stau înaintea lui Dumnezeu și El m-a trimis la tine. Și tu nu crezi? Nu cunoaștem numărul îngerilor. sunt mii și mii de îngeri creați, slujitori al lui Dumnezeu. Și noi cunoaștem numele a doi îngeri. Al lui Mihail, se pare că acesta este Arhanghelul Dumnezeu, și al lui Gabriel. Specialitatea lui Gabriel este să anunțe venirea lui Mesia. El mai apare în Daniel, la Daniel, care era unul din oamenii Vechiului Testament iubiți de Dumnezeu. Și Domnul îl trimite la Gabriel, pe Gabriel, la Daniel, să-i spună despre Mesia. Și iată-l din nou, acum, când Dumnezeu rupe tăcerea, trimesc din nou Gabriel. Când erau mesaje importante legate de istoria răscumpărării, Gabriel era trimis. Gabriel înseamnă mare înaintea lui Dumnezeu. Poate ne punem întrebarea, de ce s-a prezentat îngerul înaintea lui Gabriel? Simplu. Pentru că Zaharia era preot și știa Vechiul Testament. Zaharia, când a citit sururile Vechiului Testament, a găsit numele lui Gabriel în Daniel, în scrierile adresate lui Daniel. În Daniel 9:21, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel, pe care îl văzuse mai dinainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Îngerii sunt întotdeauna trimiși de Dumnezeu și ei nu acționează de capul lor. Ei sunt ambasadorii perfecți al lui Dumnezeu, emisarii lui perfecți. Ei fac numai ce Dumnezeu le spune să facă și numai ce Dumnezeu le spune să vorbesc. Dumnezeu este stăpânul îngerilor și El îi trimite cu mesajul său. Sunt multe pasaje în Scripturi în care Dumnezeu a trimis pe îngerul său cu mesajul său. Aduceți-vă aminte, citiți în Genesa, citiți în Exod, în Numeri, în Cronici, în Daniel și așa mai departe. Apariția îngerului înaintea omului produce frică. De aceea salutul lui este, așa cum am spus, nu te teme. Apoi continuă, îți aduc Evanghelia sau în traducere veste bună. Luca folosește de 10 ori cuvântul acesta, veste bună sau Evanghelie. Matei îl folosește odată. Asta înseamnă că el iubea cuvântul acesta, veste bună. Ce este Evanghelia? O veste bună. Dumnezeu, și care e vestea bună? Că Dumnezeu trimite un mântuitor ca să moară pentru păcatele tale, ca să poți petrece veșnicia în ceruri alături de El. Asta e vestea bună. Și totul a început cu sosirea antemergătorului Ioan, sau Dumnezeu este îndurător. Pentru că asta înseamnă Ioan, am spus data trecută. Însă Zaharia n-a putut crede această veste bună. Am văzut întrebarea sa perfidă, însă ea a primit o pedeapsă ca și mustrare. De aceea am zis a doua mea afirmație, necredința te lasă fără grai. Iată, versetul 20. Vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Când privim la această istorie a lumii, scuzați-mă, această istorie a venirii pe lume a lui Ioan Botezătorii, din punct de vedere omenesc, n-ai cum să o explici. Zaharia era înaintat în vârstă. Toată viața n-a avut urmași și dintr-o dată se aude că a avut un fiu. Nu prea vrei să-ți anunți la vârsta asta vecinii șurdenile că vei avea un copilaș. Să ne închipuim astăzi o asemenea întâmplare, când un cuplu care n-a putut să aibă copii toată viața, la bătrânețe, acum dintr-un an anunță că ei au procreat un copil și că se va naște curând. Am fost la templu și în timp ce tămâiam, a venit la mine îngerul Gabriel și mi-a spus că vom avea un fiu, căruia trebuie să-i pun numele Ioan. Zaharia s-a îndoit și pentru asta a fost surdomut pentru o vreme. Destul de severă lovitura. Oare mila lui Dumnezeu este temporală? Dacă nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu vei fi în stare să vorbești. Atunci când vei fi întrebat înaintea Dumnezeu, la marele tron al de judecată, cu privire la necredința ta. Ce s-a întâmplat cu tine, Zaharia, de nu poți vorbi? Poate ar fi bine ca Dumnezeu să le astupe gura și celor care nu cred cuvântul său pentru o vreme, ca lui Zaharia, ca să-și dea seama mai repede care este cea mai mare nevoie a lor. Și ce a făcut Zaharia prima dată când Dumnezeu i-a deschis gura de înapoi? Și ce a făcut? L-a lăudat pe Dumnezeu. Oare nu era datoria lui de preot să învețe pe cei din popor cuvântul lui Dumnezeu și să îi încurajeze să creadă promisiunile sale? Asta făcea preotul în timpul anului când nu slujea la templu. Însă acum nu putea să facă nimic. Trebuia să-și poarte rușinea de surd și necuvântător. Era un act al judecății lui Dumnezeu pentru necredința sa. După ce copilașul promis a născut în ziua 8-a, trebuia dus la templu ca să fie circumcis potrivit legii. Și iată ce citim. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui ca să știe cum ar vrea să pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris că numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba și vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Dintr-o dată gura i s-a deschis și limba și iată că putea vorbi. Primul lucru pe care l-a făcut limba lui a fost să laude pe Dumnezeu. A fost bună tăcerea aceea, surdomuțenia aceea 9 luni de zile. Asta dovedește că acum a crezut și nu s-a mai îndoit de ceea ce Dumnezeu a spus prin îngerul său despre fiul său, Ioan. O să știți că nu trebuie mai mare pedeapsă decât să nu poți să-l auzi pe Dumnezeu. Limba i-a fost legată și gura închisă timp de 9 luni. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lui, spune versetul 20. Ce înseamnă aceste cuvinte finale din versetul 20? Dumnezeu este suveran și El își va împlini planul său și nu depinde nici de om, nici de credința omului. Planul lui Dumnezeu nu se schimbă, ci este în plină desfășurare, cu tine sau fără tine, sau fără mine. Zaharia a pierdut oportunitatea de a mărturisi de planul lui Dumnezeu cu propriul său fiu. În toată această perioadă, el putea să mărturisească despre lucrarea lui Dumnezeu care Dumnezeu se pregătea să o facă cu fiul său. Noi avem nevoie să învățăm cuvântul lui Dumnezeu pentru că altfel vom pierde privilegiul de a-l proclama. Dacă nu vrem să-l ascultăm prin credință. Mai bine crede în Dumnezeu și participă la bucuria și privilegiul de a învăța cuvântul lui Dumnezeu, care te va zidi și te va maturiza spiritual pe tine, dar și pe alții din jurul tău. Revenind la textul nostru, citim în versetul 21, norodul însă aștepta pe Zaharia și se mirea că zăbovirea lui în templu. Aduceți-vă aminte, când preotul intra în templu ca să tămâieze, mulțimea stătea afară, se ruga în curte și mulțimea se ruga. În chip simbolic, preotul ducea prin tămâiere rugăciunile înaintea lui Dumnezeu. Exista un altar al tămâierii în Sfânta, din care el trebuia să-și ia cărbunii și să ardă în cadelnița aceea tămâie. Da? și tămâind în templu, se ridica fumul. Și când se ridica fumul, mulțimea de afară știa că rugăciunile au fost acceptate înaintea lui Dumnezeu. Pentru că știți că în Sfânta Sfintelor era scaunul de îndurare al Dumnezeu sau chivotul, capacul în care se făcea tămâierea și în care preotul aducea în clip simbolistic rugăciunile se ridicau la cer. Numai că s-a întâmplat ceva, de obicei se stătea puțin în această tămâiere. Numai că el, Zaharia, întârzia. Și stătea mai mult de obicei. Pentru că știți bine, noi știm ce s-a întâmplat acolo. Pentru că i-a apărut cine? Îngerul Gabriel. Și vorbea cu el. Și știți că el s-a temut. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și să fi ei afară, probabil că se întrebau, să fi făcut Zaharia ceva necugetat, ceva interzis, să fi intrat Zaharia băut în, știți cum făcuseră Nadab și Abihu, fiii lui Aron, când au venit, probabil au adus foc de afară și era interzis, ei trebuia să iei cărbunii după din altarul dinăuntru. Și aduseseră un foc străin în casa Domnului și se vedeau ei afară. Oare de ce întârziu Zaharia? Au făcut un lucru necugetat? Oare la ce să ne așteptăm? Înțelegeți? Pentru că întârzia destul de mult. Erau restricții pentru preoți. Să fi călcat Zaharia vreo restricție? Iată. Leviticul 10 cu 9, până la 11 chiar. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutura amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca nu cumva să muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce nu este curat. Și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise. Dar în sfârșit, Zaharia a ieșit viu din templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească. Conform procedurii, când preotul ieșea din templu, trebuiau să se adreseze închinătorilor sau celor care se rugase de acolo, în curte. Însă Zaharia nu putea să scoată niciun cuvânt. Zaharia nu putea să se roage, să se aducă măcar o benedicție. Mulțimea din curtea templului a înțeles după înfățișarea lui Zaharia că a avut o vedenie în templu. Nu știau ce anume sau cum va fi sau când vor ști. Probabil că Zaharia a ieșit șocat din templu după întâlnirea cu îngerul Gabriel. Și asta se vedea pe fața lui, pentru că nu putea vorbi decât prin semne. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Vedeți? Nu s-a dus acasă până când nu și-a terminat zilele de slujbă. Soția lui Elisabeta îl aștepta acasă și când a ajuns acasă, nu putea să-i explice ce s-a întâmplat. Spune-mi ce s-a întâmplat. Ce-i cu tine, Zaharia, o fi spus Elisabeta? De ce nu vorbești? Nu te prefaci. Știți voi toate aceste întrebări. Înțelege situația în care Zaharia a ajuns din cauza necredinței sale? A ajuns în satul lor de pe dealurile Iudeii și nu putea, 9 luni de zile, nu putea să-i învețe pe copiii din sat cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că el preda legea în sinagogă din sat. Și pentru că era surdomut, nu mai putea să-și facă datorie. Oamenii veneau la el să ceară sfaturi și poate aveau conflicte, poate o soție sau un soț avea conflict în familie cu unii, cu alții și așa mai departe. Și el nu putea să-și facă slujba. Peste câtva timp, Elisabeta, nevastă, a rămas însărcinată și s-a ținut ascuns să sarcina 5 luni. Luca vrea ca noi să știm că Elisabeta a rămas însărcinată după ce Zaharia a venit de la templu, ca nu cumva acuzațiile false să fie făcute împotriva ei. Faptul că a rămas însărcinată Elisabeta la vârsta ei a fost o minune. Era începutul minunilor din Noul Testament. O minune s-a întâmplat în casa acestui cuplu mai în vârstă. Elisabeta a păstrat tăcerea cu privire la sarcina ei. De ce? Pentru că toți din satul ei știau că nu putea să aibă copii. Dacă ar fi spus la cineva, ar fi crezut-o? Nu, însă după 5 luni n-a mai putut să țină sarcina ascunsă pentru că era vizibilă. Acum putea fi credibilă. În loc să fie ridicularizată de cei din jurul ei, ea a preferat să tacă. Elisabeta a fost toată viața ei o femeie respectată din pricina neprihănirii și caracterului ei. Ea a stat retrasă. Nici rudeniile ei n-au știut că este însărcinată. Nici Maria, viitoarea mamă a Domnului Iisus Hristos, nu știa, deși erau rudenii și erau destul de apropiate. Maria află și de la cine? De la Gabriel, de la înger. Iată, versetul 36 din Luca 1. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea cărei se zicea stearpă, de acum este în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Amin! Acest lucru să nu-l uita. Ea crezuse că este un miracol tot ce se întâmpla cu ea, nu ca și soțul ei. Iată, zice ea, versetul 25, ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. În societatea iudaică din vremea aceea, să nu poți avea copii era o rușine. Ne aducem aminte de Ana, mama lui Samuel. Nici ea nu putea să aibă copii. Dar s-a rugat Domnului cu stăruință până i-l-a dat pe Samuel. Și știm că Dumnezeu a continuat să o binecuvânteze. A venit cu Samuel și l-a dat Domnului. Dar Dumnezeu i-a dat alții în locul lui Samuel. Niciodată noi nu putem să-L îndatorăm pe Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu ne va da înapoi, însutit. Așa ne spune cuvântul sfânt. Iată ce mi-a făcut Domnul. Adică, ce spune Elisabeta aici? Că Domnul a privit la ea cu har, cu favoare nemeritată. Mi-a luat rușinea, spune ea. Ea știa că Dumnezeu poate și la vremea Lui va face această minune în viața ei. Și iată că a făcut-o. Așa cum am spus, istoria răscumpărării a început în momentul când Dumnezeu a rupt tăcerea. Bine zice scriitorul cărții Evrei în primele două versete. Evrei 1:1-2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus și moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzie. Acest cuplu, Zaharia și Elisabeta, sunt o imagine a unei familii creștine autentice. În orice vreme și loc obscur, unde se găsește o familie credincioasă lui Dumnezeu și care trăiește în umilință și ascultare față de Dumnezeu și cuvântul Său, care se roagă și slujește Domnului și lucrarea Lui, Dumnezeu va lucra prin ei. Dumnezeu îi va binecuvânta și îi va folosi pentru gloria Lui. Întrebarea este, am eu astfel de așteptări de la Dumnezeu? Sunt eu pregătit, mă sfințesc și trăiesc în casa mea în Duhul acesta? Asta nu înseamnă că nu avem probleme. Asta nu înseamnă că nu vin încercări peste noi. Dar întrebarea, aștept eu ca Dumnezeu să folosească puținul meu pe care eu l-am dat lui pentru gloria lui? Mă sfințesc și mă pregătesc pentru asta? Mă pun la dispoziția lui? Dumnezeu continuă să folosească oameni simpli și necunoscuți. Da, noi nu mai trăim în vremurile de altă dată, vremea miracolilor, dar nici nu suntem în vremea când Dumnezeu va judeca acest pământ. Dar vremurile pe care le trăim trebuie folosite ca să trăim și să proclamăm adevărul Evangheliei. Noi suntem ambasadori împuterniciți a lui Dumnezeu, care îndemnăm pe oameni să se pochească și să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că vremea pocăinței este astăzi. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.